Përshëndetje të ndëruar dëgjues, jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe do t'ju shoqëroj në 30 minuta të vijues. Njihemi fillimisht me titujt kryesor. Yahyaga kritikon partitë dhe institucionet për mos angazhim të mjaftueshëm ndaj qytetarëve. Dialogu Kosovë-Serbi mbetet çështje me prioritet për Bashkimin Evropian. Oliver Ivanović deklarohet i pafajshëm përballë akuzave për krime lufte në Kosovë. Putin premton rimëkëmbjen e ekonomisë ruse. Për këto dhe materialet të tjera, qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Ikjet e qytetarëve nga Kosova duhet të na trazojnë shpirtin dhe të na lënë pa gjum, ka thënë presidentja e Kosovës Atifete Yahyaga gjatë adresimit të saj vjetor para kuvendit. Yahyaga ka rikujtuar qeverinë dhe përbërjen e re të legjislativit me sfidat që kanë para vetës, siç janë vazhdimi i dialogut me Serbinë dhe themelimi i gjykatës speciale. Fjalimi i presidentes është bojkotuar nga opozita. Për holësit, raporton Ziadit Ngashi.
Kosova ka një demokraci të breshtë dhe mbetet ende largë realizimit të vizionit të saj për një shtet demokratik, ka deklaruar presidentja Atifete Yahyaga. Këto komente Yahyaga i ka bërë gjatë adresimit të saj vjetor para kuvendit të Kosovës. Për ngecjet dhe dështimet, Yahyaga ka thënë se fajtori nuk duhet kërkuar tek faktori ndërkombëtar, duke mos i kursyer nga kritikat partitë politike dhe institucionet vendore. Fillimisht presidentja ka folur për procesin e sërzgjatur rreth formimit të institucioneve të reja. Ajo ka thënë se ka vërejtur jo vetëm probleme e paqartësi kushtetuese, por edhe pengesa që vinin nga interesat personale të politikanëve.
Blokada politike që e përshkoi procesin e konstituimit të këtij kuvendi dhe të kësaj qeverie u detyrova shpesh të bëj thirrje për të lanë anash interesat e ngushta individuale dhe partijake, armiqësit që ishin më shumë personale se sa konceptuale.
Një tekst të veçantë Yahyaga i ka kushtuar edhe dukurisë së largimit të qytetarëve të Kosovës jashtë vendit. Ajo i ka paralajmëruar deputetët se pamjet e sotme të qyteteve ku të rinë të papunë sillen vërdall mund të kthehen në pamje të qyteteve fantazme, kur të rinë do të bredhen jashtë vendit.
Skena të radhëve të gjata për të bler bileta një drejtinshe, drejt adresave fiktive dhe të paqena të shpëtimit, duhet të na trazojnë shpirtin, të na lëmë pa gjumë. Ne bartim përgjithësi për ëndrat e parealizuara dhe zhgënimin e qytetarëve me shtetin e Kosovës.
Përderisa Kosova mbetet vendi më i izoluar në Evropë, Yahyaga i ka rikujtuar si institucionet ashtu edhe partitë politike për dështimet e tyre që po e mbajnë në peng liberalizimin e vizave.
Është e pakuptimt që Kosova të jetë vendi më i izoluar në Evropë. Televizja qytetarëve të saj sot të mbetet peng i njësër detajesh. Për shembull, të zbatimit të ligjit për financimin e partive politike, pajisjen me internet në përpikat kufitare, e dejtë e emrimit të këshillit gjyqësor dhe prokurorial të Kosovës, që letë mund të përmbushen.
Presidentja Yahyaga edhe këtë herë ka qenë mjaft kategorike në kërkesën e saj për luftimin e grupeve ekstremiste, duke theksuar se Kosova nuk mund të jetë stre asqërë dhe terrorizmit dhe ekstremizmit.
Dhe të vazhdojmë të jemi të përkushtuar që Kosova të mos bëhet qerdhe e këtyre forcave të errta regresive, të cilat po tentojnë të lëshojnë rrënjët në shtetin e Kosovës. Për t'ju siguruar se i qëndrojmë besnik shtetit laik dhe lirisë fetare si e drejtë fundamentale njeriut, ne na duhet një bashkëpunim me komunitetet fetare për një rregullim të mirëfillt të veprimtarisë së tyre.
Në pjesën e fundit të adresimit të saj, Yahyaga e ka rikujtuar qeverinë dhe përbërjen e re të kuvendit se do të ballafaqohen me dy sfida që nuk mund të shmangen: vazhdimi i dialogut me Serbinë dhe zbatimin e marrëveshjeve, si dhe formimin e gjykatës speciale për krimet e luftës.
Kosova duhet të qëndrojë stoike edhe përballë provës së radhës që ndërlidhet me të kaluarën tonë të dhimbshme. Kuvendi i Kosovës ka mbështetur krijimin e gjykatës speciale, e cila do t'i adresoj akuzat për krime lufte që dalin nga raporti Këshillit të Evropës të vitit 2010. dhe duhet sa më shpejt të përmbush obligimin e vet për themelimin e saj, si dëshmi që jemi shtet i ndërtuar mbi parimin e drejtësisë për të gjithë.
Fjalimi i presidentes është bojkotuar nga opozita. Visar Ymeri nga lëvizja vetëvendosje ka thënë se Jahjaga ishte treguar e njanshme në ndërmjetësimin e saj për formimin e qeverisë së re të Kosovës, duke favorizuar sipas tij koalicionin PDK-LDK.
Ne sot nuk morëm pjesë, fakt dolëm prej sallës kur presidenti ajo adresua kuvend. Këtë bëmë në shenjë proteste për punën e saj si presidente gjatë këtij viti, gjatë të cilit ajo ka luajtur një rol jashtëzakonisht negativ në kohën kur themeloheshin institucionet dhe në kohën kur Partia Demokratike e Kosovës e bllokonte edhe seancën e kuvendit dhe përmes gjykatës kryetuese e bllokonte edhe plotësisht formimin e institucioneve të Republikës Kosovës.
Ndërkohë edhe dy partitë të tjera opozitare, Alianca për Ardhmërinë e Kosovës dhe Partia Nisma, e kanë fajsuar Jahjagën për çështje të nuancshme dhe jo korrektësi në procesin e ndërmjetësimit të saj për krijimin e qeverisë së re të Kosovës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Ministri i Jashtëm i Kosovës Hashim Thaçi ka takuar sot në Bruksel përfaqësuesin e lartë të Bashkimit Evropian për Politikë të Jashtme Federica Mogherini dhe komisionarin e EBE-s për fqinësi dhe negocim të zgjerimit Johannes Hahn. Zyrtarët evropian kanë ritheksuar edhe një herë se dialogu midis Kosovës dhe Serbisë mbetet çështje me prioritet për BE-n. Detajet nga Brukseli na i sjell Augustin Palokaj.
Zëvendës kryeministri i Kosovës, një herës ministri i jashtëm Hashim Thaçi, së bashku me ministrin e integrimeve evropiane Bifim Çollaku, janë takuar sot në Bruksel me përfaqësuesin e lartë të BE-s për politikë të jashtme dhe siguri Federica Mogherini dhe me komisionerin e fqinësisë dhe negociatave të antarësimit Johannes Hahn. Kjo ka qenë vizita e parë e dy ministrave nga Kosova prej ku që është formuar qeveria e re në Kosovë. Johannes Hahn ka bërë thirrje për vazhdimin e dialogut mes Kosovës dhe Serbisë me leksimin e Bashkimit Evropian dhe të njëjtën thirrje e ka bërë edhe Mogherini, duke paralajmëruar se që në muajin janar synon pjesërras kryeministrat e Kosovës dhe Serbisë për vazhdimin e dialogut në nivel të lartë. Pas takimit me Thaçin, komisioneri Johannes Hahn ka thënë se Kosova në rrugën e saj evropiane ka një varg detyrash e që kryesisht lidhen me marrëveshjen e stabilizimit asociimit dhe me dialogun për liberalizimin e vizave, e në këtë rrugë sundimi i ligjit vazhdon të jetë prioritet dhe Kosova natyrisht duhet të dëshmojë përkushtimin e saj të qartë dhe rezultate në luftë kundër krimit të organizuar dhe korrupsionit. Procesi liberalizimit të vizave do të jetë një prej prioriteteve kryesore për Kosovën dhe Kosova do të kryejë të gjitha obligimet që dalin para saj, ka thënë ministri i jashtëm i Kosovës Hashim Thaçi, duke nënvizuar edhe zotimin për përgjegjësin e Kosovës ka shi dialogut me Serbinë. Thaçi ka paralajmëruar se takimet në nivel të lartë do të vazhdojnë në pjesën e dytë të muajit janar. Ndërkaq që Johannes Hahn i pyetur rreth premtimeve që dëgjohen nga politikanët kosovarë se në pjesën e parë të vitit që vjen do të hiqen vizat për qytetarët e Kosovës, ka thënë se procesi i liberalizimit të vizave ka disa faza, ka ende kushte që Kosova duhet i përmbush, ndërsa ka bërë thirrje që ndonëse mund të ketë ambicie, duhet qenë edhe realist në aspektin e afateve. Rreth takimit me Thaçin, Federica Mogherini ka lëshuar një komunikat të shtypë për mes të cilës ka shprehur gatishmërinë e saj për të vazhduar bashkëpunimin me Kosovën. U pajtuam se tash, pasi në Prishtinë kemi një qeveri të re, puna duhet të vazhdojë me një intensitet të shtuar në agjendën e reformave në mënyrë që të arrijet një progres i mirë vitin që vjen, si në zhvillimet e brendshme, ashtu edhe në rrugën drejt BE-s, ka thënë Mogherini, duke shtuar se me Thaçin ka biseduar edhe rreth rifillimit të dialogut në nivel të lartë. Unë kualifikoj, këftoj dy kryeministrat për takim të ardhshëm të nivelit të lartë që në janar dhe pres vazhdimin e punës sonë të rëndësishme për normalizimin e raporteve mes Beogradit dhe Prishtinës. Për BE-n dhe për mua personalisht, ky mbetet një prioritet i lartë. Jam i lumtur se në ndërkohë puna po vazhdon në nivel teknik, por një pjesë e mirë punës ende mbetet për të bërë, ka thënë Mogherini, duke shprehur gatishmërinë për një bashkëpunim të ngushtë me Hashim Thaçin dhe me leadershipin e ri në Kosovë në periudhën e ardhshme. Për Radio Evropa e Lirë nga Brukseli, Augustin Palokaj.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Dogana e Kosovës ka pezulluar aktivitetin e eksportit dhe importit për mbi 200 kompani kosovare, për shkak të borxhit të grumbulluar tatimor. Pronarët e kompanive dhe përfaqësues të afaristëve thonë se ky është vendim i padrejtë. Dëgjojmë në këtë temë Nadije Ahmetin.
Që nga fillimi këti muaj, dogana e Kosovës ka pezulluar eksportin dhe importin e 220 kompanive të ndryshme të Kosovës për shkak të siç thuhet obligimeve tatimore të papërfunduara që ka ndaj shtetit. Adriatik Stavileci, zëdhënës në doganat e Kosovës për Radio në Evropa e Lirë, thotë se borxhi këtyre kompanive ka arritur në 3 milion euro. Në momentin kur janë identifikuar kompanitë që kanë borxhe, Stavileci tregon se kanë paralajmëruar subjektet afariste që të përfundojnë obligimet e tyre.
Praktikisht sot është dita e 20 praktikisht e aplikimit masës pezullimit, dhe tash over 50% kompanive kanë pranuar me bo marrëveshje, një pjesë prej tyre dhe i kanë shlyer gjitha borxhet, kurse presim që deri në fund të këtij viti gjitha kompanitë i përmbyllin këto borxhe.
Në anën tjetër, pronarët e kompanive dhe përfaqësues të komunitetit të biznesit shprehin shqetësimin e tyre për këtë vendim. Sipas tyre, vendimi i doganës është i padrejtë dhe presion për mbushjen e buxhetit të Kosovës. Në mesin e kompanive që ju është pezulluar importi dhe eksporti, është edhe kompania Eurogoma që merret me importin e gomave, baterive dhe vajrave motorike. Pronari kësaj kompanie Ismet Regjepi këtë vendim e quan të ashpër. Ai ndërkaq pohon se aktiviteti i tij është pezulluar për shkak se dogana i ka njoftuar se ka borx 430.000 euro e që sipas tij nuk është e vërtetë. Megjithatë, Regjepi pohon se për të filluar aktivitetin është detyruar që të lidh marrëveshje të obligueshme për një vit me doganën e Kosovës që të paguaj 36.000 euro në muaj. Por ai thotë se do të ankohet në organet e drejtësisë në mënyrë që të vërtetohet se a ekziston më të vërtet ky borx.
Unë kam London 2005, se të më thonë që 10 vjetë. Dogana Kosovës arrit në zirë një problem, një pretendim ti që 10 vjetë, edhe në një mënyrë ata vetë e janë përtaktu, London e kanë qunë në gjykotë. Mu halë asë një njërë në buhet vëpë i gjykotës dhe për doganës nuk unë ka kontaktu që i kam një problem e ta. Kemi në fillën e shtë kena një problem, e kemi na qatë bëqë, apo se kemi qatë bëqë. Që unë e plëtë për gjithësi, thomë që unë nuk jakon doganës qatë bëqë. Ta shti, halë pa përtaktu, ja kemi, apo se kemi bëqën, ajë për do me në kasë bëqë.
Kursa Gim Shahinin nga Aleanca Kosovare Biznesit, thekson se mbi 70% e këtyre lëndëve janë duke u trajtuar në procedura gjyqësore dhe që autoritetet doganore nuk është dashur të marrë një vendim të tillë. Shahinin ndërka shprejt se ky veprim është një presion ndaj bizneseve që të mbushin arkën e shtetit.
Disa biznese tash kanë hynë marrëveshje e që kjo marrëveshje ne e konsiderojmë të ngutshme, të vdorshme dhe jo të liqme për arsysë se gjitha këto janë në procedura ankimore. Ne nuk përthojmë që duhet ato borxhe t'i falë naskuj, por të pritet vendimet e drejtësisë në fund dhe atëherë bizneset do t'i paguajnë ose do t'blokohen. Kjo është kërkesa aleancës biznesit.
Sidoqoftë, zyrtarët e doganave të Kosovës pohojnë se borxhet e grumbulluara të këtyre kompanive i përkasin vitit 2012-2013. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Në Kosovë nuk ekziston ligji për mbrojtjen e fëmijëve. Sipas autoriteteve të rendit, rreth 200 raste të fëmijëve të abuzuar raportohen çdo vit. Aktivistët thonë se fëmijëve u shkelën të drejtat e edukimit, të mirëqenies sociale, të vendimarrjes e të tjera. Ata kritikojnë institucionet që nuk kanë as buxhet të veçantë për fëmijët. Ariana Kasapolli ka përgatitur kronikën në këtë temë.
Kosova nuk ka ligj për mbrojtjen e fëmijëve. Gjatë vitit 2013 ka filluar të hartohet ligji për mbrojtjen e fëmijëve, i cili vazhdon të jetë në proces. Autoritetet e rendit kanë deklaruar se numri rasteve me fëmijë të abuzuar, të cilët raportohen gjatë një viti, është rreth 200. Nasser Lajçi, menaxher i programit për të drejtat e fëmijëve në organizatën Syri i Visionit, i ka thënë Radios Evropa e Lirë se sa i përket mangësive ligjore në fushën për mbrojtjen e të drejtave të fëmijëve, ka mungesë të ligjit bazik për të drejtat e tyre.
Në momentin që institucionet tona rradh pa nuk kanë plane konkrete veprues, nuk kanë buxhet të veçantë për fëmijët, do të thotë që akoma fëmijët nuk janë pjesë e politikave në agjendat e tyre ditore apo vjetore. Se i përket asaj se në qëfar fushave shkelen të drejtet e fëmijëve, shkelen pothuaj se në shumë fusha, në aspektin e edukimit, në aspektin e miqenjes sociale, të drejtës në vendimarje e kështu me radhë.
Zoti Lajçi gjithashtu ka shtuar se ka munges komunikimi ndër institucional.
Mungesa komunikimit dhe koordinimit të mirëfillt ndërmjet institucioneve në nivel lokal dhe në nivel qendror dhe ndërmjet e këtyre dy mekanizme në nivel lokal dhe atë qendror po ndikon që të mos zbatohen ligjet ashtu si do duhet të zbatoheshin, të mos kemi mekanizma funksionale dhe gjithë kjo reflekton në shkeljen e të drejtave të fëmijëve.
Nazmi Cakulli nga qendra për punë dhe mirëqenje sociale ka thënë se institucionet në fjalë bëjnë mbrojtje në fëmijëve kryesisht pa përkujdesje prindrore, duke ndarë edhe një shumë të caktuar parash.
Veç shumë kategorive tjera shoqërore, të cilat merret me trajtimin e tyre në mënyrë të veçantë dhe kujdes të veçantë i kushton rëndësi mbrojtjes së drejtave të fëmijëve. Në këtë rast, Urbani Kujdestarisi Qendrës për Punë Sociale ka në konsiderat mbrojtjen e fëmijëve përmes kujdestarisë, strehimit familjar, strehimit rezidencial dhe adoptimit. Këtu janë katër forma të cilat i ka në konsiderat dhe me përpikmeri bën përpjekje që të vihet në ndihmë.
Edhe Armen Mustafa, ekspert i fushës së të drejtave të fëmijëve, ka përmendur disa fusha ku sipas tij mendohet se ka diskriminim dhe ushkelën të drejtat të fëmijëve.
Për shembull, sot disa probleme që hasin në nivel lokal janë sidomos nëse dhuna e tepërt në përshkolla, mënyra se si më marr me ta, ka në fushën sociale gjithsesi braktisja shkollës, ka lëmoshët, kërkimi dhe çështjet e ndryshme të cilat në një mënyrë domethënë kërkojnë një zgjidhje.
Sidoqoftë sipas zyrtarëve që merren me të drejtat e fëmijëve, ngjecie ka sidomos tek grupet e marginalizuara si fëmijë me aftësi të kufizuara, komuniteti rom Mashkali Egjiptas, si dhe komunitete tjera që janë në disavantazh në krahasim me fëmijë të tjerë, ku sipas tyre edhe duhet investohet më shumë në avancimin e kushteve që të jenë pjesë barabartë me fëmijët të tjerë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Në gjuhës së nderuar ju kujtojmë se në faqen tonë të internetit evropaelir.org mund të gjeni në çdo kohë lajmen nga Kosova, rajoni dhe bota. Sot mund të gjeni edhe një fotogaleri me pamje të qytetit të Pragës në këtë fundvit. Në vazhdim të emisionit ndërkaq do të ndalemi te zhvillimet në rajon dhe botë. Nga to veçojmë rënjen e investimeve të huaja në Maqedoni dhe fjalimin vjetor të presidentit të Rusisë Vladimir Putin. Do të pasojë edhe bloku i lajmeve, andaj qëndroni me ne. Në Maqedoni pra kanë rën investimet e huaja. Ekspertët thonë se kjo është pasojë mungesës së stabilitetit institucional. Sipas tyre, investitorët e huaj nuk joshen me reklama, por me nivelin e sigurisë që u ofrohet për kapitalin e tyre. Nga Shkupi kemi kronikën e Zërjeta Hajro Jahjagës.
Ekspertët e ekonomisë, duke komentuar të dhënat e fundit të Bankës Popullore të Maqedonisë në bazë të cilave gjatë 9 muajve të fundit të këtij viti në formë të investimeve të huaja në vend kanë hyrë vetëm 200 milion euro, thonë se parat të cilat i shpenzon qeveria për promovimin e Maqedonisë si vend atraktiv për investitorët e huaj janë të kota, me që biznesmenat nuk joshen nga reklamat, por siguria e kapitalit të tyre.
Ka bënë stabilitetin politik edhe institucional të një shteti. Maqedonia nuk po tregohet që është stabil kuptimin e institucioneve, çdo 2 vjet ke krizë politike, ke zgjedhje. Kompanitë që investojnë në një shtet kërkojnë të kenë institucione stabile dhe të kenë negociata me qeveri stabile dhe me institucione stabile. Se ne dije që kur ka zgjedhje dash me ministrin shkojnë dhe gjysma administratës. Dhe kjo nuk u pëlqen shumë investitorët huaj.
Takson Visar Ademi, eksperti ekonomist, duke shtuar se parat e mërgimtarve të cilët arrijnë në Maqedoni në formë të remitencave në Maqedoni janë ata që mbajnë gjallë ekonominë e vendit. Andaj dhe qeveria duhet të gjejë mekanizma se si këto para të konvertohen në formë të investimeve.
Qeveria duhet të animon diasporën dhe ju i dhe jo të kërkon korupcion dhe reket kërë ato finë e investojnë këtu. Unë e di që të lej njëzisht janë kanë vitese familjare, e të vogla, mirë për investimet e tyre janë shumë më tepër të qëndrueshme se sa ti me të huaj. Ato kanë emocione, për këtë vend e njohin kulturën, e njohin traditën, e normalisht interesi tyre është shumë tepër më i madh se sa i atyre që vinë vetëm pas profitit ose për pas
Nga ana tjetër, Zoran Ivanovski nga Fakulteti i Ekonomisë në Shkup konsideron se biznesmenët e huaj mund të vinden më lehtësisht për të sjellur kapitalin e tyre në vend përmes përvojave të biznesmenëve vendor të cilët kanë arritur të zhvillohen me sukses.
Sepak za mene ostanua kluçno obezbeduanje të na domaćin investitori videki.
Edini rrëfimet e suksesshme nga shtëpia juaj mund të jenë shumë më bindëse se reklamat e kushtueshme. Atë që gjithmonë përsëris është pak se shtyllë kyçe për investitorët e huaj, mbetet implementimi jo selektiv i ligjeve, përkatësisht siguria juridike për mbrojtjen e kapitalit, ndërkohë që ndryshimet e vazhdueshme të ligjeve diellin pasiguri tek investitorët e huaj, thekson Zoran Ivanovski, ekspert i ekonomisë. Ndërkohë që mbetet enigma sa para qeveria dhe agjencia për investimet e huaja ka harxhuar gjatë promovimit të Maqedonisë si vend me më shumë mundësi për investitorët e huaj gjatë një varg road show që ka realizuar në më shumë vende të botës. Dhe nga ana tjetër, organizatat jo qeveritare kanë theksuar se në këtë drejtim shpenzohen parat në formë jo transparente. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërieta Hajro, Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jone internet është evropaelir.org.
Presidenti i Rusis, Vladimir Putin, ka bërë përpjekje të zvogloj frikën te rusët, duke thënë se rënja dramatike e rublës do të stabilizohet. Duke folur në konferencën vjetore për gazetare, cila ka zgjatur mbi 3 orë, ai ka fajsuar faktorët e jashtëm për rrëshqitjen rekorde të monedhës. Putin ka akuzuar Perëndimin për komplot për të dobësuar Rusin. Për më shumë hollësi, dëgjojmë materialin në vazhdim. Presidenti i Rusisë Vladimir Putin ka akuzuar Perëndimin për ngritjen e një muri virtual të Berlinit dhe ka premtuar se ekonomia ruse do të rimë këmbët brenda 2 vjetësh. Ai ka mbajtur të njëjtën konferencën vjetore për media. Duke folur para qindra gazetarëve në Kremlin, Putin ka thënë se ngushticat financiare të Rusisë janë provokuar nga faktor kryesisht të jashtëm. Natyrisht, situata e tanishme është provokuar kryesisht nga faktor të jashtëm. Megjithatë, e dim se shumë çka prej asaj që është planifikuar për zgjerimin e ekonomisë son gjatë 20 vjetëve të fundit, nuk është zbatuar, ka thënë Putin. Për shkak të rënjes globale të çmimeve të naftës dhe sanksioneve të Perëndimit kundër Rusisë, për shkak të rolit të saj në konfliktin në Ukrainë, rubla ruse ka rënë në nivele rekorde kundër dollarit dhe euros. Rrëshqitja e saj ka shkaktuar frikë për rënjen në recesion të ekonomisë ruse.
Shitoju që i centrale banke pravitëstva
Besoj se edhe banka qendrore dhe qeveria janë duke ndërmarrë hapa adekuat, marë parasysh situatën aktuale, ka thënë Putin. Ekonomia jon do të dalë nga kjo kriz, përsa ko, ndoshta 2 vjet, por pas kësaj, rritja është e pashmangshme, ka shtuar Putin. Duke përdorur gjuhë luftarake, Putin e ka portretizuar Kievin si keqëbërës në konfliktin në Ukrainë dhe Shtetet e Bashkuara e Bashkimin Evropian si agresor në konfrontimin midis Moskës dhe Perëndimit. Ne nuk jemi duke sulmuar askënd në kuptimin politik, ne jemi duke mbrojtur interesat tan. Partnerët perëndimor, sidomos amerikanët, nuk e pëlqejnë këtë, ka thënë Putin. Sipas tij, Kievi po kryen operacion ndëshkues në lindje të Ukrainës, ku mbi 4700 njerëz janë vrarë, prej se ka nisur konflikti midis forcave qeveritare dhe separatistëve pro-rusë në muajin prill. Putin ka thënë se Rusia do që Ukraina të mbetet një njësi e vetme politike, por se fundi i konfliktit në varet nga të tjerët. Ai ka shtuar se presidenti Ukrainës Petro Poroshenko do zgjidhje paqësore, por të tjerët duan të luftojnë derisa të fitojnë dhe dëmtojnë përpjekjet për paqe. Putin ka përmendur zgjerimin lindor të NATO-s pas rënjes së Bashkimit Sovjetik më 1991 dhe zhvillimin e mbrojes antiraketore nga Shtetet e Bashkuara si dëshmi të përpjekjeve për të ndërtuar një pengesë të re në Evropë dhe ka thënë se pozicioni i Rusisë ndaj Ukrainës duhet të jetë sinjal për Perëndimin që të ndaloj. Ai ka thënë se Perëndimi u ka ofruar ndihmë direkte terroristëve në Kaukazin Verior dhe ka shtuar se SBA-ja dhe BE-ja nuk do t'i ndalin kurrë përpjekjet për ta zmbrapsur Rusinë. Putin prej se ka marrë pushtetin më 1999, qoftë si president apo kryeministër, ka përdorur fjalimin vjetor për të arsyetuar qëndrimet e tij brenda vendit dhe për të dërguar sinjale të Perëndimit. Fjalimi si vjetmë ka ardhur në kohën kur Rusia ndodhet në qendër të vëmendjes ndërkombëtare për shkak të konfliktit në Ukrainë dhe rënjes së rublës.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Deputetët e Kuvendit të Kosovës me 81 vota për, 28 kundër, një abstenim kanë votuar për formimin e 14 komisioneve parlamentare. Shefat e grupeve parlamentare të partive në pushtet, Partisë Demokratike të Kosovës dhe Lidhjes Demokratike të Kosovës, kanë përkrahur themelimin e 14 komisioneve. Ligjvënësit nga partit politike në opozit, ndërkaq nuk janë ndarë të kënaqur me mënyrën e ndarjes së komisioneve. Votimi për formimin e tyre ka dështuar të hënën në mungesë të votave. Sot në gjykatën themelore në Mitrovic ka nisur procesi gjyqësor kundër politikanit lokal serb Oliver Ivanović dhe katër personave të tjerë të akuzuar për krime lufte dhe vrasje në Kosovë. Ivanović dhe katër të akuzuarit e tjerë, Drago Ljub Delibašić, Ilija dhe Nebojša Vujačić dhe Aleksandar Lazović, kanë thënë se nuk ndjehen fajtor për asnjërin nga akuzat e ngritura nga misioni i Bashkimit Evropian për sundimin e ligjit EULEX. Ivanović po mbahet në paraburgim që nga janari i këtij viti. Bashkimi Evropian ka rënë dakord për sanksionet reja kundër Krimes së aneksuar nga Moska. Masat e reja ndalojnë të gjitha investimet në Krime dhe anije të udhëtimit nga portet e saj. Ne duhet të dërgojmë sinjal të fuqishëm për gatishmërinë tonë për të mbështetur Ukrainën edhe financiarisht, ka thënë presidenti i BE-s Donald Tusk. Moska ka aneksuar Krimen nga Ukraina në muajin mars. Ministria jashtme ruse ka thënë sot se sanksionet e BE-s kundër Krimes janë absolutisht të papranueshme. Ushtria e Pakistanit ka thënë se ka forcuar ofensivën kundër militantëve islamik duke vrarë 57 rebel dhe duke dërguar trupa thellë në bastionet talibane. Njoftimi vjen 2 ditë pasi militantët kanë masakruar 148 njerëz, në mesin e tyre 135 fëmijë në një shkollë të Peshawarit. Ushtria ka thënë përmes një deklarate se aeroplanet luftarak kanë bombarduar 20 streha të militantëve në qarkun Khyber, i cili kufizohet me Peshawarin. Pakistani ka mbajtur sot ditën e dytë të zis kombëtare për viktimat e masakrës në shkollë. Militantët e Boko Haramit kanë vrarë mbi 30 persona dhe kanë rrëmbyer së paku 185 të tjerë në një fshat në veri lindje të Nigerisë. Zyrtarët thonë se të kidnapuarit në fshatin Gumshuri përfshin gra, fëmijë dhe djem të rinj. Rrëmbimi masiv ka ndodhur qysh më 14 dhjetor, por lajmi është shfaqur sot pasi disa të mbijetuar kanë arritur në qytetin Maiduguri. Grupi militant i Boko Haramit bën përpjekje të krijojë një shtet islamik në Nigeri dhe ai është bërë kërcënimi më i madh për sigurinë e këtij vendi. Kundërshtarët e politikave të reja të presidentit të Shteteve të Bashkuara Barack Obama në lidhje me Kubën kanë kërcënuar se do të bllokojnë përpjekjet e tij për të rivendosur marrëdhënie diplomatike pas më shumë se 50 vjetësh armiqësi. Senatori i Floridës Marco Rubio ka premtuar se do të bllokojë emërimin e çdo ambasadori amerikan në Kubë. Edhe legjislatorët e tjerë anti-Castro kanë thënë se Kongresi do të blokoj fondet për normalizimin e marrëdhënieve me Kubën. Marrëdhëniet SHBA-Kubë kanë qënë të ngrira qysh në fillim të viteve 1960. Këtë politik të izolimit Obama e ka quajtur dështim. Të mërkurën a i ka thënë se është koha për qasje të re. Ligjvënësi holandezi ekstremit të djathë Geert Wilders është akuzuar për nxitje të urrejtjes raciale pas deklaratave që ka bërë në mars të këtij viti. Kjo është hera e dytë që Wilders përballet me gjyq për retorikën e tij kundër imigracionit dhe kundër islamit. Ai është liruar nga akuza të ngjashme në vitin 2011 pasi ka krahasuar islamin me nazizmin dhe ka bërë thirrje për ndalimin e Kuranit. Akuzat e fundit kanë të bëjnë me rastin kur Wilders është paraqitur para mbështetësve të tij, duke i pyetur ata nëse duan më shumë ose më pak marokien në Holandë. Masa është përgjigjur më pak. Presidenti i Rusisë Vladimir Putin ka thënë se ka rënë në dashuri. Gjatë konferencës vjetore për gazetar, një reportere, duke ju referuar Putinit si beqari numër 1 në Rusi, e ka pyetur a doni dikë. Putin është përgjigjur me po, por nuk e ka bërë të ditur emrin e dashurisë së tij. Ai është divorcuar vitin e kaluar pas më shumë se 30 vjetësh martesë. Putin ka thënë se mban marrëdhënie të mira dhe miqësore me ish bashkëshortën Ludmila. Për më shumë lajme klikoni europailir.org. Dëgjuesi i nderuar, kjo ishte e tëra. Unë ju falenderoj për vëmendjen dhe nga Praga ju uroj një mbrëmje të këndshme. Miru të qofshim.